Assalomu alaykum aziz obunachim. Bugun hammamiz uchun ibrat bo'la oladigan bir hikoyani aytib bermoqchiman. Turmushga chiqmagan qiz. Kasalxonada bir shifokor qiz bor. Ko'rinishi, chiroyi, qaddi-qomati har qanday erkakning havasini keltiradigan darajada. Odobu axloqi ham tahsinlarga sazovor. Biroq yoshi 40 dan o'tgan bo'lsa ham turmushga chiqmagan. Undan vaqti-vaqti bilan buning sababini so'rab turishardi. Shunda bu qiz o'ziga yarashgan tabassum ila "Ko'nglimga munosibi topilmayapti", deb qo'ya qoladi. Ammo bir kun ko'ngliga o'tirgan insondan shu savolni eshitganidan keyin sababini batafsil aytib bermoqchi bo'ldi. Qiz shunday dedi: "Shuncha yoshga yetsam ham turmushga chiqmaganimning sababi men bir insonni bilaman. U 5 ta qiz farzand ko'rgan. Xotini 6-siga homilador bo'lganida bunisi ham qiz tug'ilsa, bolani ko'chaga tashlab kelaman", deb qasam ichib yuborgan. Lekin afsuski, 6-si ham qiz tug'ildi. Ota o'z qasamida qolib, kechqurun chaqaloqni olib chiqib ketib, odamlar gavjum bo'lib o'tadigan yo'llardan birining bo'yiga qo'yib kelgan. Ertalab borib qarasa, qizchani hech kim olib ketmagan. O'sha joyda yig'lab yotibdi. Uyiga qaytarib olib kelgan. Shu zayilda 3 kungacha har kecha ko'chaga tashlab kelgan. Ertalab qaytarib olib kelgan. Nihoyat hech kim olib ketmagach, taqdirga tan berib qizchani olib qolishga majbur bo'lgan. Shundan so'ng ayol yana homilador bo'ldi. Bu safargisi o'g'il tug'ildi. Biroq dunyoning bir kamligini qarangki, o'g'il tug'ilishi bilan birinchi tug'ilgan to'ng'ich qiz olamdan o'tdi. Oradan ma'lum vaqt o'tib, ayol ikkinchi o'g'lini tug'di. Ikkinchi qiz vafot etdi. Shu ravishda 5 ta o'g'il ko'rdi. Ammo har biriga bittadan qiz qurbon bo'ldi. Faqat o'sha oxirgi tug'ilgan qizgina qoldi. Yillar o'tdi. Farzandlar katta bo'lishdi. Ona olamdan o'tdi. Ota betob bo'lib qoldi. Uni parvarish qilaman deb qiz o'zi turmushga chiqmasdan ukasini uyladi. Shoyatki, kelin esli, odobli bo'lsa, otamga qarar dedi. Aytganidek, kelin ko'ngildagidek, shirin suhan, epchil va qo'li gul edi. Biroq o'g'il vafo qilmadi. Yaxshi lavozimga o'tishi munosabati bilan shaharga ko'chib ketdi. Keyin ikkinchi ukani uylab joylashdi. Undan keyin 3-chi, 4-chi, 5-chisi ham uylandi. Lekin hech biri, na o'g'il, na kelin, otani parvarish qilib, issiq sovug'idan xabar olib, kirini yuvib, ovqatini tayyorlashda qizning o'rnini bosa olmadi. Ayniqsa, qizning mehri hech kimda topilmas edi. Shunday qilib ota tilab-tilab topgan o'g'illaridan vafo ko'rmadi. Tashlab yubormoqchi bo'lgan qizining o'rnini hech kim bosa olmadi. Bilasizmi, o'sha qiz kim? O'sha qiz menman. Men faqat otamning xizmati uchungina turmushga chiqmay qolib ketdim. Otam har kuni yig'lab haqqimga duo qiladi. Hayotda qattiq adashganidan afsuslanadi. Hatto mendan kechirim so'rab yig'laydi. Azizlarim, oralarimizda shunday yo'l tutganlar yoki tutmoqchi bo'lganlar bo'lsa, bu yo'ldan, yomon fikrdan qayting. Alloh berganiga rozi bo'ling. Boriga shukr qiling. Zero yaratganning ishlari behikmat bo'lmas. Omon bo'ling.